Vayingiseti vo rhandzeka hoyohoyo, hi na n'wina ka xiyenge xin'wana xa vhiki ra masiku ya nharhu ku ya fika nkombo ka nsunguti wa 2022. Tindzimana ta mahungu ya vhiki. Ku dula ka magiya ya ku fambafamba swi hlundzula xitshungu xi xanisiwaka hi vuhlamuki. Mufelakazi wa Marianne Nyong'o a sindzisa swa ku ku ntshunxiwa a vana. Nkomponi ya Jindale yi nga timhakeni ta ku yaka ni ku rhurhela vanhu yi xave nkomponi ya Vale lomu Mozambique. Ku hundza malembe manharhu ku khomiwile Manuel Xange Afrika-Dzonga. Ku sunguliwa ka ku tirhisa magiya ya ku fambafamba na ngadi xifundzankulu Cabo Delgado swi ya endlekaka ku sukela vhiki ri nga hela swi vanga swiphiqo ka xitshungu ngopfungopfu ka lava chavelaka hikolaka vudumeri bya vahlamuki va swi vonaka swi nga twakali. Loko vahanyi va muganga lowuya va byela Voice of America va le a ku nyikeliwa ka magiya lawo swi endliwa hi ku hakela mali ya 100 wa timetikali ka riendzo rin'we, mali yi voniwaka yi ri yinyingi swinene eka xitshungu lexi hlanganaka ni swikarhato swa ta majela. Lava nga bula ni xitichi lexi va vula leswaku lweyi a kumiwaka a nga na giya a hluhluriteliwa ngopfu va 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 mutirhisa hi dliwi. Amelia Marcelino, mufelakazi wa mufambisi wa Junta Militari ya Renamo Mariano Nyong'o, a sindzisa ku ntlhantlhiwa ka ntlhanu wa vana va yena na vambirhi lava nga khomiwa na se ku ndlulaka lembe hi swirho swa mintamu ya vuvhikiri ni vuhlayiseki. Yena a byele Journal Savannah ni Voice of America swako ka vakhomiwa ku ni n'wana wa mativula wa Nyong'o loyi a fanela ku landza mintirho ya risima hi ku lova ka tatana wakwe, swa nga leswi yena a kalaka a nga hana matimba ya ku hlayisa a vana hinkwavo. Amelia Marcelino a ha yengetela hi ku vula swaku loko mfumo wu dlaye vana va yena a wu hlayi xo karhi leswaku a ta tshama a swi tiva. Tani hi swin'wana swirho swa ndyangu wa Nyong'o, Amelia a yengetela swaku vana va yena va khomiwile hi mintamu ya mfumo swa nga ndlela ya ku sindzisa ku tinyikela ka Marianne Nyong'o. Kompani ya migodi ya Vale Mozambique SA ya tiko ra Brazil yi lulamisela ku xavisa mintirho ya yona ka ku kola makhala muatizi xifundzankulu Tete ni ndlela ya bindzu ra nakala ka nkomponi ya Vulcan Minerals yi lumbaka ntlawa wa Jindal ya tiko ra India. Mfumo a wu se vula nchumu hi nxaviso lowu, kambe lomu Mozambique Jindal yi handzaka emigodi ya makhala a rivaleni a xingodzi xifundza xa Marara a yi voniwi hi tindlela tinene. Journal Evidencias ri haxa swa ku ndzeni ka timpfilumpfilu to tala ntlawa wa Jindale wu le ka madzolonga ya ku rhurhisela vanhu leswi nga ni mapongwe ka xitshungu xa lokalidadi ra xingodzi ngopfungopfu xa Kasoka lexi kusukela lembe ra 2010 xiyimelaka eku hakeliwa eku swa ku twakala. Ku ya fika ku sunguleni ka lembe leri ndzhaku ka nkaye wa malembe na nkomponi yi tirha a ka ha ni mindyangu leyi a ya hahanya ndhawini ku landziwaka mintirho, vanhu va kumekaka va bunyiseliwa vuthulu ku kumeka endleleni ya mavabyi ku hoxeliwa ka matshamela manene ni ku basa. Kuni swimangalo swa vuvhutuzeli rikulu ra vuthulu a mpolwa wa rivala ra ku woma. Ku nga ri leswo ntsena, xitshungu xi khumbiwaka hi mintirho ya Jindale xi mangale ku va nkomponi yi nga xiximi swileleto swa mihakelo ya mfanelo yi bohiweke hi nawu. Xitshungu xa ha vulavula hi tiyindlo ta ku kala risima ni ku luza etindhawu ta ku tirha ka tona a ku va xi tipfuna. Hi siku ri hundzeke ra 29 ka N'wendzamhala se a hlanganisa malembe manharhu na khale ka holobye wa Cuma Manuel Xange a khotsiwile Afrika-Dzonga nkarhi a tilulamisela ku ya Dubai. Ku nga tiviwi siku ra ku thethisiwa ka yena, Xange a yimela ku posiwa ya Amerika N'walungu lomu a hehliwaka vudyambana bya vuyivi bya timali leti yelanaka ni swikweneti swa xihundla lomu Mozambique. Kanhlamuxelo wa vugamu vululami ra Afrika-Dzonga ri bohe ku posa khale ka holobye wa tiko ra hina eAmerika N'walungu hi ku kanya ku vilela ka mfumo wa tiko lowu u mu lavaka lomu Mozambique. Na ku hundza malembe manharhu a pfaleliwile, ni sweswi Manuel Xange a nga tivi mabolela ya nkhancu ka mhaka yi mu khwimbaka. Lexi ave xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook akuva u yamukela a mahungu viki ni viki. Riela ntsotso xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.